Миллиардер Сергей Брин зайыбы Анна Войсицкая экөө садага акчаны Брин Войсицкий атындагы фонд аркылуу которушту. Каражат Википедия сайтын реклама пайдаланбай өнүктүрүү өнөктүгүн колдоого жумшалат. Википедия интернет дүйнөсүндөгү 5-чи популярдуу сайт. 95 адам тейлеген сайтты ар айда 450 миллиондон ашуун адам окуйт. Меккеде кыргызстандык зыяратчылардан дагы бирөө каза болду. Сауд Арабиясынын Мекке шаарында Сузак районунан барган Зухходдин Мойдонов көз жумду. Бул тууралуу азаттыкка Кыргызстан мусулмандарынын муфтии Чубагажы Жалилов билдирди. Анын айтымында 61 жаштагы зыяратчы өнөкөт оорусунан каза болгон. Буга чейин да Сауд Арабиясында ажы парзын аткарып жүргөн кыргызстандык 3 жаран көз жумган болчу. Кыргызстандан ажылыкка барган зыяратчылардын акыркы бөлүгү мекенине 2 декабрда кайтып келет. Орусияда ишембі күнү Москва университетинин негиздөөчүсү, улуу орус окумуштуусу Михаил Васильевич Ломоносовтун 300 жылдыгы белгиленди. Санкт-Петербургтагы Александр Невский монастырынын чиркөөсүндө Ломоносовту эскерип диний ибадат өткөрүлдү. Зияпатка илимпоздор, маданият ишмерлери да катышты. Жак түштө болсо Петропавловск ичебинен илимпоздун урматына замбректер курдурмөт укатты. Эми аба ырайы жөнүндө синоптиктерден маалыматы. Шашлаш билдирүү. Урматтуу угармандар, түлүп жаткан жаан чачынга байланыштуу республиканын тоолуу райондорунда кар көчкү жүрүшү мүмкүн. Муз тоңот. Кар көчкү жүрүүчү аймактардагы жолдордо унаалардын ортосунда 500 метр аралыкты кар моо. Түнкүсүн жол жүрүүнү токтотуу сунуштурулат. Синоптиктердин билдиришинче, бүгүн 20 ноябрда Чүй жана Талас облустарында күндүзү 2-7 градус жылуу болот. Баткенде 4-9, Ош менен Жалал-Абадта 5-10, Ысык Көл ойдумунда 2-7 градус жылуу. Ал эми тоолуу наарында -3, +2 градус. Бишкек шаарында болсо 7 градуска чейин жылуу болот. Азаттыктан уктурабызды улантабыз. Кезекте апта маалымат талдоо программасы. Анда Кыргызстанда өтүп бараткан жумада болгон олуттуу окуялар жөнүндө кенен сөз болот. Микрофон берүүнүн алып баруучусу жана автору Айданбек Акмат уулунда.
Саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Узап бараткан жумада жаңы коалицияны түзүү боюнча сүйлөшүүлөр башталды. Балдарына ВИЧ инфекциясы жуккан энелер ак үй алдына чыгышты. Улуттук валюта сомго басым күчөдү. Бул темаларга программабызда кененирээк токтолобуз, адегенде апта күндөрүндөгү урунтуу жаңылыктардын тизмегине назар салыңыздар. 14 ноябрь дүйшөмбү, Казакстандын Тарас шаарындагы жардыруу жана ок атышуулардан кийин Кыргызстан чек арасын бекемдөөгө киришти. Тараздагы окуяда 7 киши наут болгону кабарланган эле. 15 ноябрь шейшемби, Алмазбек Атамбаевдин президенттик кызматка киришүү аземи 1 декабрга белгиленгени маалым болду. 16 ноябрь шаршемби, балдарына ВИЧ инфекциясы жуктурулган энелер ак үй алдына пикетке чыгышып, оор абалдарына мамлекеттин көңүлүн бурууга аракет жасашты. 17 ноябрь бейшемби, демократия жана атуулдук коом үчүн коалициясынын арызын 1 май райондук соту кароодон баш тартты. Коалиция БШК жарыялаган шайлоонун жыйынтыгына каршы болуп сотко кайрылган эле. 18 ноябрь жума, быйылкы жылдын ичинде эле 11 балага ВИЧ инфекциясы жукканы маалым болду. Парламент инфекция жугузгандарга катаал жаза көрүү демилгесин көтөрө баштады. Бул апта күндөрүндөгү окуялардын тизмеги болду, эми алардын айрымдарына кененирээк токтолобуз. 2007 жылы Ош шаарында 41 ымыркай 10 кишиге вич инфекциясы дарыгерлердин күнөөсү менен жугузулган. Андан бери да ар кандай себептерден вич инфекциясы жуккан балдардын саны 283 кишиге жеткен. Быйылкы жылы эле 11 балага вич жугуп калган. 2007 жылы балдарына вич жугузулган энелер күнөөлүү дарыгерлерди жазалоо жана мамлекет тарабынан жетиштүү жардам алуу үчүн күрөшүп келатышат. Алар жума башында Ош шаарында, андан кийин Бишкекте нааразылык акциясына чыгышты. Азаттыктын арай көз чарай тегерек столуна катышкан энелердин бири коюп жаткан талаптары тууралуу буларды билдирген эле.
Биздин негизги талаптарыбыз ушул: биринчи, биздин балдарыбызга вич инфекциясын жугузуп койгон врачтар жазасын алсын. Экинчи максатыбыз сот процесстери алдыга жылсын. Үчүнчү максатыбыз ушул больницада заражение токтосун, врачтар акча алганды токтотсун, коррупцияны. Врачтардын айлыгы көтөрүлдү аябай, бирок алып жатышат да айылдакы врачтардан көзүбүз менен көрүп атабыз мама болгонубуз үчүн. Ошону токтотсун. Төртүнчү, балдарыбызга 3000 сом гана пособие берилет, ошол пособие жетпейт, ошол үчүн пособияны көтөрүп берсин. Бешинчи болсо, биздин балдарыбызды жугузуп койгондугу үчүн өкмөт, мамлекет моралдык жана материалдык компенсация катарында Ош шаарында түшүп жаткан квартиралардан бирден квартира берсин жана 1 000 000 сомдон акча берсин.
Балдарына вич инфекциясы жуккан энелердин арызы менен өкмөттөгүлөр да уккандай болду. Аларды Жогору Кеңештин төрагасы Ахматбек Келдибеков бейшемби күнү кабыл алды. Жума күнү бул маселе парламентте талкууга түштү. Депутат Исмаил Исаков бул маселеге абдан чоң көңүл бурууга чакырды.
Бүгүнкү күндө ушул маселе ата энелердин гана трагедиясы болуп калды да. Өзү бул трагедия жалпы Кыргызстандын элинин, жалпы Кыргызстан мамлекет трагедиясы болуш керек. Мына карап көрсөңөр, террор менен 1-2 адам жок болуп атат. Биз аларга кандай жаза берип атабыз? 200 ашык балдарды атайын же болбосо шылаакылык менен айылга алып атып ушундай акыбалга алып келишти. Бул 1 000 000 акча аздык кылат. Биз буну түйүн түшүнүшүбүз керек да, маанисин. Жаш муундарыбызды ушундай жок кылып атса, ошондуктан муну башкача карашыбыз керек. Бул биринчи. Экинчи, жанакы ошого дуушар алып келген врачтар болобу же башкалар болобу, биз анын жазасын катуу беришибиз керек. Экинчи, андайга жол берип билиш керек. Эгерде мен мындай кемчилик кетсем, ушунча жыл кетип калат экенмин же мындай жаза тартып өмүр бою төлөп берет экенмин деп, бизде андай жок болуп атат да.
Ал эми депутат Ташболот Балтабаев вич инфекциясынын жугуусуна байланыштуу окуя кыргыз медицинасындагы проблемалардын учу гана деп белгиледи.
Бул саламаттыкты сактоонун проблемасынын бир эле айсбергдин учунун көрүп атасыңар да силер. Бир канча жолу айттым, ден соолук деген 5 жылдык программа кабыл алынып атат. Ал эмне деген улуттук программа экен? Каякка бизди алып кетип атат экен? Реформа дегенди угуп коелу десе укпай койдуңар го. СПИД дегенден башка дагы өтө проблемалар көп. Ошондуктан мен бир эле маселени карап тим болбостон, биз ушул саламаттыкты сактоо системасын бир күн карайлычы. Улуттун ден соолугунан ыйык жогору бизде бир максат барбы? Бардык реформалардын максаты ошону оңдош үчүн жумшалыш керек болчу. Бул жылдан жылга начарлап кетип атат.
Депутаттар бул маселенин олуттуулугуна байланыштуу атайын мыйзам, программа кабыл алууну сунуштады. Ага чейин төраганын фондунан балдары вичке кабылган үй бүлөлөргө 1,5 000 000 сом жардам көрсөтүү чечилди. Кадырлуу угармандар, сиздер Азаттын апта маалымат талдоо программасын угуштасыздар. Программабызды улантабыз. Балдарга вич инфекциясын жугузган окуя кыргыз медицинасынын азыркы абалы кандай экенинен кабар берип турат. Мына ушундай эле абал Кыргызстандын экономика, финансы тармагында да сакталып турат. Коррупциялык схемалардын айынан Бишкекке уулуу көмүрлөр келип жатса, Акаевдин кезинде паспорт жаңжалы чыккандай эле азыркы бийлик учурунда айдоочунун күбөлүгү эселеп кымбаттатылып, андан менчик фирмалар жана ага байланышкан жогорку чиновниктер туйтунуп жатат. Мамлекеттик масштабтагы коррупцияны жоюу үчүн мамлекеттик бийлик системасын тең салмакташтыруу жана бийликти бөлүштүрүү каралып, ошого жараша өткөн жылы конституция кабыл алынган. Бирок конституциянын ал принциптерин турмушка ашыруу кыйынчылыктарга дуушар болууда. Маселен, сот системасын реформалоо, анын көз карандысын камсыздоо дээрлик токтоп калды. Сотторду тандоо кеңеши фракциялардын көк бөрүсүнө айланса, соттордун өзү бийликтин таасиринен чыга албай кала берүүдө. Президенттик шайлоо боюнча БШКнын чечимин сотко берген демократия жана атуулдук коомчунун коалициясы сот системасы эски бойдон иштеп жатат деп айыптады. Коалициянын жетекчиси Динара Ошрахунова:
биринчиден бул системасы өзгөрүлүү мүмкүн. Биздин жаңы мыйзам менен жаңы шайлоо өткөзөбүз дегени менен, бирок сот системасы өзгөрүлбөгөндөн кийин ошондой эле баягы эскиче эле бүт эмелерди караштырып атканын мен ойлойм. Тилекке каршы, мына биз канча жолу айттык, буга чейин талапкерлерди айтып кетти, Октябрь районунда чынында эле ушундай бузуулар болду. Мына тилекке каршы сот системасы азыр кайрадан көргөзүп атат, булар баягы өзүнчө эле эскиче эле ушундой эле иштеп кетти.
Бирок бийлик үчүн президенттик шайлоо жана сот системасындагы абал азыркы кезде номер биринчи маселе эмес. Биринчи маселе азыркы кезде жаңы коалицияны түзүү болуп турат. Маалым болгондой, Алмазбек Атамбаев 1-декабрда президенттик кызматка расмий түрдө киришет. Мына ошол күнгө инаугурация белгиленди. Президенттик кызматка киришкенден кийин Атамбаев өкмөт башчылыктан кетет. Аны менен бирге жалпы өкмөт кызматтан кетет. Өкмөттүн кетүүсү менен коалицияда тарап жаңы президент кайсы бир фракцияга жаңы коалиция түзүүнү сунуштоосу ачык болуп калды. Учурда кандай коалиция түзүү боюнча сүйлөшүүлөр башталып калды. Демилге колдо отурган КСДП фракциясынын лидери Чыныбай Турсунбеков кеңири коалиция түзүү максаты коюлуп жатканын билдирди.
Биз ойлоп атабыз, бүгүнкү күн кырдаал эске алып бир чоң өкмөт түзүп, ошо чоң өкмөт түзгөндө макул болгондой деңгээлде бир коалиция болуш керек депчи.
Кеңири коалиция түзүүнүн эки жолу бар. Биринчиси, парламенттеги бардык фракциялар коалицияга биригишет. Бирок бул варианттын ишке ашуусу күмөндүү болуп калды. Анткени Ата Мекен фракциясы 5-нчи болуп коалицияга кирүүдөн баш тартып, андан көрө оппозицияда калууну артык көрүүдө. Экинчи вариантта 4 фракция коалицияга кирет. Азыркы кезде КСДП, Республика жана Арнамыз фракциялары бир болоору айкын болуп калды. Эми аларга 4-нчи болуп Ата Мекен киреби же Ата Журт кала береби деген суроо отурат. Ата Журттун оппозицияга сүрүлүп чыгарылышы регионалдык нааразылыкты күчөтүүгө алып келет. Ошондуктан бул жагынан да татаал тандоо турат. Эгерде Республика, Арнамыз жана КСДПнын негизинде коалициялык өкмөт курула турган болсо, анда бул өкмөт президенттин күчтүү таасиринде калат. Бул бийлик бутактарынын тең салмактуулугуна терс таасирин тийгизиши ыктымал. Ошондуктан КСДПсыз өкмөт түзүү идеясын депутат Өмүрбек Абдрахманов көтөрүп чыкты.
Биз жеңдик, биз жеңичүбүз, биз башкарабыз деп президенттик бийликти күчтөндүргөнгө болгон аракеттер көп бараткандай сезилет. Ошон үчүн биз буга тыюу салышыбыз керек. Коомчулук жана депутаттар, премьер-министрди ошо президент койгон киши болуп калса, анда ал премьер-министр өзүнчө өз алдынча иш алып бара албай калат.
Мына ошол себептен КСДПсыз өкмөт түзүү демилгесин көтөргөнүн Абдрахманов белгилей кетти. Бул идеянын турмушка ашуусу татаал, бирок мүмкүн. Маселен, Ата Журт, Ата Мекен жана Республика өз ара сүйлөшүп алса, өкмөттүн маселесин чечүүгө кудуреттүү болуп калышат. Бирок алар буга барышабы, аны эми мезгил көрсөтөт. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттын апта маалымат талдоо программасын укташтар, программабызды улантабыз. 14 ноябрда дүйшөмбү күнү Алмазбек Атамбаев өкмөт башчылык кызматына кайрадан киришти. Өкмөттө болсо бюджеттик тартыштыкты жабуу, кышка даярдык курч маселе бойдон кала берүүдө. 22 миллиард сом тартыштыкты жеңилдетүү үчүн Евразия экономикалык шериктештигинин антикризистик фондунан 106 миллион доллар насыя боюнча сүйлөшүүлөр уланып жатат. Ошол максатта Евразия өнүктүрүү банкынын жетекчиси Игорь Финага менен сүйлөшүүлөр болуп өттү. Өкмөт башчы Алмазбек Атамбаев 106 миллион доллар насыя ушул кезге чейин эмне себептен бөлүнбөй жатканы түшүнүксүз экенин Орусиянын Известия гезитине берген маегинде билдирди. Өлкөнүн финансы тармагындагы оор абал улуттук валюта сомго да таасирин тийгизүүдө. Акыркы жумаларда сом АКШ долларына карай олуттуу арзандоого дуушар болду. 45 сом болуп жаткан 1 доллар 47 сомго чыгып барды. Кырдаалды улуттук банктын кийлигишүүсү сактап калды. Шейшемби күнү өлкөнүн башкы банкы 20,900,000 доллар интервенция жасап, кырдаалды турукташтырууга жарады. Бюджеттин тартыштыгы, айлык акылардын көбөйтүлүшү, мына ошолордун негизинде инфляциялык күтүүлөр эң негизги сезондук фактор сомдун курсуна таасир этти, дейт жергиликтүү экономист Сапар Орозбаков. Мурунку вице-премьер-министр Жомарт Оторбаев сомдун курсунун түшүү себебин мындайча түшүндүрдү.
Менин оюмча азыркы биздин сомдун курсу бул биздин сезондук фактору, себеби баарыбыз билебиз, туризм, чарба продукциядан экспорт жазында жайында көбүрөөк болот. Кышында болсо бизде экспорттун потенциалы азаят, бирок импорттун потенциалы көбөйөт. Биз бензин, ГСМдерди бөлөк жактан алып атабыз. Ошон үчүн кичине экспорт азайып, импорт кичине көтөрүлүп атат. Ошон үчүн курс кичине түшүп атат, сомдун курсу, бирок бул деген убактылуу маселе.
Адистер, Кыргызстандын финансы жана экономикасындагы мына ушундай татаал шартта Греция жана Италиядагыдай антикристтик өкмөт түзүүнү сунуштап жатышат. Бул сунуш парламент президент тарабынан кандай кабыл алынары азырынча белгисиз. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттын апта маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап ойго мен Айданбек Акмат уулу алып чыктым. Саламат болуңуздар. Урматтуу угармандар, март айында Катраң чек ара бекетинде бие жал каза тапкан жоокер боюнча сот өкүмү чыгып, 4 жоокер 10 жылдан эркинен ажыратылды. Мындан тышкары алардын командири 5 жылга соттолгон. Соттолгон жоокерлердин ата-энелери балдарынын күнөөсү жоктугун айтып, сот адилеттигин талап кылышууда. Теманы кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев улантат.
Лейлек районундагы Катраң чек ара бекетинде кызмат өтөп жаткан жоокер Назарбек Абдыразак уулу ушул жылдын 3-чү мартында катуу токмоктолуп 9 күндөн кийин Ош облустук ооруканасында каза тапкан. Бул иш боюнча 4-чү ноябрь күнү Ош гарнизондук аскер соту өкүмүн чыгарып, кылмышка шектүү берген 4 жоокерди 10 жылдан эркинен ажыратты. Ал эми алардын командирин 5 жылга соттогон. 10 жылдан эркинен ажыратылган жоокерлер Дурусбек уулу Жанарбек, Кадырбай уулу Миртемир, Нурбек Тажибаев жана Жаңыбай Жумановдун жакындары бул чечим менен макул эместиктерин билдирүүдө. Жаңыбай Жумановдун тууганы Кылычбек Абдиев мындай дейт.
Чыныгы күнөөкөрлөр соттолбостон тиешеси жок, биздин балдар соттолуп кеткенге биздин эми нааразылыгыбызды билдиребиз. Сот процессинде кандайдыр бир эмеде чыныгы тиешеси бар мынабул ошол заставанын офицерлери, бул жерде Сыдыгалиев Улан деген ур токмокко алып ошол маркум болгон эмеге кандайдыр бир себеп менен 5 жыл режим алат дагы биздин балдар 4 солдат бала 10 жылдан эркинен ажырат.
Алардын айтымында аталган чек ара бекетиндеги командирлер катардагы жоокерлерди коркутуу менен күнөөнү моюндарына илип коюшкан. Бул иш боюнча аскер сотуна арызданышкандыгын билдиришти. Ал эми каза тапкан жоокер Назарбек Абдыразак уулунун атасы Абдыразак Ташполотов да Ош гарнизондук сотунун чечимине макул болбой аскер сотуна арызданганын айтууда. Ал бөлүмдүн командири Улан Сыдыгалиев бул иште негизги күнөөкөр болуп туруп, аз жаза алып калды деген ойдо. Абдыразак Ташполотов башка да күнөөлүү адамдар сотто териштирилбей калганын айтууда.
Кандайдан 4 жоокер да коркутуп келиптир. Эгер командир атасы аралаш десеңер, силер дагы менен жүрөтөм андан мына деп токмоктоп коркуттур. Сот күнү айтты балдар 19 күнү.
Бул иш боюнча 5 жылга эркинен ажыратылган Улан Сыдыгалиевдин адвокаты менен байланышууга мүмкүн болгон жок. Анткени менен Жогорку Кеңештин депутаты, Коргоо жана Коопсуздук комитетинин төрага орун басары Жомарт Сапарбаев, депутаттык комиссия бул иште командирдин да, жоокерлердин да күнөөсү бар деген тыянакка келгендигин айтууда.
Биринчи ирет командирди күнөөлүү деп тапканбыз, анткени ал 2-3 ирет мыйзамды бузуп, ал ошонун салакылыгынан болгон окуя деп айтабыз. Анан экинчиден албетте ошол солдатка кол көтөргөн ошол уставда эмес карым катнаштарга барган солдаттарды да күнөөлүү деп тапканбыз.
Кыргызстанда аскерде кызмат өтөп жүрүп келтек жеген жана каза тапкан фактылар жыл сайын катталат. Үстүбүздөгү жылы 29-июлда Ысык Көлдөгү Каркыра чек ара бекетинде катардагы жоокер Эрлан Маматов да белгисиз себептен көз жумуп, аны өзү моонуп өлгөн деген тыянактар айтылган болчу. Бирок жоокердин жакындары буга ишенишпей тургандыктарын билдиришкен. Июнь айынын башында болсо Ошто дедовщинага чыдабай Эсен Ибрагимов аттуу жоокер өзүн өзү атып, шаардык ооруканага түшкөнү кабарланган эле. Президент Роза Отунбаева кечээ 18 ноябрда Бишкектин түштүгүндөгү Койташ аскер бөлүгүндө болгонунда кыргыз армиясындагы уруп сабоо фактылары боюнча буларды билдирди.
Бүгүнкү күндө армия ооруп жаткан оорулар биздин коомдон ооруп жаткан оорулары. Мисалы, мектептерде рэкет көйгөй болсо, армияда дедовщина болгону биздин коомдон ушундай акыбалда экенин кабар берет. Менин пикиримде мындай акыбалдан биз бири бирибизге кол сунуп, биргелешип чыгууга аракет кылышыбыз зарыл. Муну менен катар бул оорулардын бар экенин жашырып жаап, жабылуу аякка айландырбашыбыз керек.
Талдоочулардын пикиринде жаштардын аскерден качып жаткандыгынын дагы бир себеби андагы уруп сабоолордун орун алып жаткандыгы жана тартиптин жоктугу болуп жатат. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Орхон Энисей жазуулары кыргыздарга таандык деген пикирлер жума күнү Бишкекте болгон байыркы кыргыз жазуулары деп аталган биринчи эл аралык илимий практикалык конференцияда айтылды. Эмне үчүн совет доорунда Орхон Энисей жазууларына орто кылымдардагы кыргыздардын тиешеси бар экени расмий деңгээлде айтылган эмес? Илимий жыйындан кабарчыбыз Аманбек Дилденбай даярдаган репортаж.
Республикалык айтыш коомдук корунун демилгеси менен Улуттук Илимдер Академиясы, Чыңгыз Айтматов атындагы Тил жана Адабият институту тарабынан байыркы кыргыз жазуулары деген биринчи эл аралык илимий практикалык конференция Кыргызстанда алгачкы жолу өткөрүлдү. Анда Энисей аймагындагы 5-чи кылымга таандык жазуу эстеликтерди буга чейин кыргыздын байыркы жазуулары деп айтууга мурдагы советтик система тарабынан катуу тыюу салынганы белгиленди.
Тоталитардык системанын учурунда кыргыз эч качан өзүнчө мамлекет болгон эмес. Кыргыздын маданияты болгон эмес, кыргыздын тарыхы болгон эмес, кыргыздын жазуусу болгон эмес деген идеология өкүм сүрүп турган.
Деп айткан филология илимдеринин доктору Сыртбай Мусаев, эгемендик алгандан кийинки 20 жыл мезгилинде улуу муундагы окумуштуулар мажүрөлүк кылышып бул темага кайрылышпаганын айтты. Конференцияга катышкан илимпоздор, жазуучулар Энисейдеги 5-чи кылымга таандык жазууларды кыргыздын байыркы жазуулары деп, буга чейин дүйнөлүк маанидеги орус окумуштуулары далилдегенин айтышып, ташта чегилген тарыхый жазууларды кыргызга энчилөө керек деген маселе көтөрүп чыгышты. Кыргыз Түрк Манас университетинин ага окутуучусу, Болония системасы боюнча филология илимдеринин доктору жаш илимпоз Нурдин Усеев Орхон Энисей жазуусу байыркы кыргыз мурасы деген аталыштагы илимий китебин жакында басмадан чыгарыптыр. Анын пикиринде
байыркы кыргыз жазуусу деп аталыш эми илимий жакындалганда азырынча чий керек. Себеби жазуунун генезиси толук изилденилет. Кайсыл эл тарабынан ошол жазуу колдонулган мезгилди карасак 3 мамлекет: Көк Түрк Кагандыгы, Уйгур Кагандыгы, Кыргыз Кагандыгы. Ушул кагандыктарда колдонулган жазуу. А тарыхтан белгилүү болгондой, биринчи Көк Түрк Кагандыгы түзүлүп атат. Демек жазуунда алар ойлоп тапкан болуш керек, логика боюнча ушинтсек болот. Бирок дагы бир нюанс бар. Жазуу бул өзүнүн автохтондуу жазуу, башка жатканда эн тамгалардан келип чыккан жазуу болгондуктан бир 100 жылдык тарых болуш керек. А Энисейдегилер байыркыраак болуп эсептелет. Демек ошол бир эволюция жолу менен өнүгүп отуруп, бул жерде кыргыздар, уйгурлар анан Көк Түрктөр түзгөн элдердин жазуусу дешибиз керек. Айтканда да байыркы кыргыз кавычканын ичинде түрк жазуусу десек, түрк бул түрк тилдердин жалпылаган аты эмес, ошондуктан ошондой койсок илимий жактан туура болот деген ойдомун.
Дейт жаш окумуштуу Нурдин Усеев. Эл жазуучусу Кеңеш Жусупов болсо, кыргыздын байыркы жазуусу тууралуу маселе буга чейин бирин экинин окумуштуулар, жазуучулар тарабынан козголуп келгенин белгилеп, муну илимий негизде катиликтеп чыгуу зарылдыгын айтты.
Мындай конференциялар өтүп, китептер чыгып, диссертациялар жапталып, андан кийин ошол нерсени ачык айтсак, дүйнөлүк илимге, мына түркологиялык илимде дагы көп аныктала турган нерселер бар. Ошону айтууга туура келет.
Деди Кеңеш Жусупов. Ал эми Сыртбай Мусаевдин пикиринде.
Илимий негиз бар, Орхондукун эмес. Энисей жазмасын. Экөө эки башка жазма. Бирөө 5-чи кылымда пайда болгон, бирөө 8-чи кылымда пайда болгон жазма. Ошондуктан Энисей жазмасын. Түздөн түз тартынбай илимий принциптин негизинде эле бул кыргыздын байыркы жазуусу, жазмасы, алфавити деп айтканга толук илимий негиз бар.
Деди Сыртбай Мусаев. Конференцияны өткөрүү демилгесин көтөрүп чыккан айтыш коомдук корунун жетекчиси Садык Шернияз.
Байыркы кыргыз жазуулары деп Абрам Зон сыяктуу, Кляш Торунун сыяктуу, Радлов сыяктуу, Малов сыяктуу көрүнүктүү дүйнөнүн окумуштуулары айтып келген да, бул ташка тамга жазылган жазуулар боюнча аны биз Орхон Энисей жазуулары деп атап жүрбөйбүз, анткени Орхондон Энисейге чейин табылган. Бирок ошол кыргыз жазуулары деп аталып айтылып жүргөнү менен кыргыздын республикасынын өзүндө ал кыргыз жазуулары деп аталбайт да. Ушул өтө кейиштүү нерсени бир илимий негизде жакшылап негиздеп, мыйзам катары далилдеп, ушул кыргыз байыркы кыргыз жазуулардын мыйзам кабыл алынсын деп жогорку кеңеш көзүнө оюсту жөнөтөйүн деп атабыз.
Садык Шернияз белгилегендей, бул иш чаранын негизги максаты кыргыз элине өзүнүн эзелки тарыхын кайтарып берүү жана далилдеп берүү болуп эсептелет. Берүүнү даярдаган Аманбек Тилденбай, Бишкек.
Сиздер Азаттык радиосунун таңкы программасын угуп жатасыздар. Доораганда түрмөгүнүн Ысык Көл форумунун 25 жылдыгына байланыштуу шеринин катышуучусу ЮНЕСКО-нун мурдакы башкы директору, Дүйнөлүк илимдер академиясынын мүчөсү, илимпоз жана ойчул Федерико Майор менен маекти сунуш кылабыз. Испаниялык жазуучу менен телефондон Айнура Жекше кызы байланышты.
Майор мырза, сиз Сыкөл форумуна кандайча катышып калдыңыз эле? Чыңгыз Айтматов өзү чакырды беле сизди?
Exactement. Чингис Айтматов, je dois vous dire que c'est une personne qui a été capable de
Айтматовдун үз айланасына көптөгөн чыгаан адамдарды чогултуу касиети бар болчу. Ага чейин кылым карткан бир күн романы чыгып, мага аябай жаккан. Ананы Сыкөлгө келгиле деген чакыруу алганда, америкалык жазуучу Артур Миллерден. Бул Айтматов абдан кызыктуу, оригиналдуу адам деп мага айтканы эсимде. Мен анда, ооба, мен аны анча жакшы тааный элекмин. Бирок алысты көрөгөштүк менен ойлой билген, келечекке кайдыгер карабаган адам деп жооп бергенмин. Москвадан чыккан Новости пресс басылмасы